Pisarema 29. Rwiyo rwa Davidi. Ipai Jehovha zvakamukodzera, imi vanakomana vevane simba. Ipai Jehovha zvakakodzera kukudzwa kwake nesimba rake. Ipai Jehovha kukudzwa kwakakodzera zita rake. Kotamirai Jehovha makapfeka zvishongo zvichene. Inzwi raJehovha rinonzwika pamusoro pemvura. Inzwi raMwari anokudzwa rinotinhira. Jehovha ari pamusoro pemvura zhinji. Inzwi raJehovha rine simba. Inzwi raJehovha rakanaka kwazvo. Inzwi raJehovha riri kutyora miti yemisidhari. Jehovha anotyora-tyora misidhari yekuRebhanoni. Anoita kuti Rebhanoni isvetuke semhuru, uye Sirioni iite senzombe diki yemusango. Inzwi raJehovha rinoita kuti pabude marimi emoto. Inzwi raJehovha rinoita kuti renje ridedere. Jehovha anoita kuti renje reKadheshi ridedere. Inzwi raJehovha rinoita kuti nondo idedere, uye ibereke, uye rinochenesa masango. Uye vese vari mutemberi yake vanoti, kubwinya. Jehovha anogara pachigaro chake cheumambo, pamusoro pemvura yemafashamu. Jehovha anogara pachigaro chake samambo nekusingagumi. Jehovha achapa vanhu vake simba. Jehovha achakomborera vanhu vake nerugare.